Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Nors kol kas visi tik spėlioja, ar ir kaip rudenį prasidės naujas kultūros ir tarp jos ir muzikos sezonas, naujos nacionalinės koncertų salės Vilniuje ant Tauro kalno laukimas nekantrus kaip ir anksčiau. Nuo tarptautinio architektūrinio konkurso, kuriame buvo sulaukta beveik 250 projektų iš viso pasaulio, praėjo beveik metai. Ant Tauro kalno stovėjo profsąjungų rūmai nugriauti. Naujo komplekso projektą rengė tarptautinės profesionalių architektų komisijos sprendimų pirmąją vietą laimėję Ispanijos architektūros biuro Arkivijo architektai. Apie tai, kaip gimė, vystėsi ir kito nacionalinės koncertų salės architektūrinė idėja, koks bus būsimos nacionalinės koncertų salės kompleksas, šioje laidoje kalbėsime su projekto autoriumi architektu Danieliu Fraile. Kodėl nusprendėte dalyvauti nacionalinės koncertų salės Tautos namai Vilniuje architektūrinėme konkurse? Ar dalyvavimas konkursuose įprasta jūsų biuro praktikos dalis? Ar konkursas pasirodė kažko ypatingas? O gal jūs patraukė Vilniaus miestas ar pastato tipologija?
Mūsų biuras Arkivijo mėgsta dalyvauti architektūriniuose konkursuose. Tai mums leidžia tobulinti savo įgūdžius ir kurti naujus pastatus ar kompleksus be kliento spaudimo. Konkurso stadijoje klientai esame mes patys, taigi projektas turi atitikti mūsų pačių požiūrį ir skonį. Be to, šį konkursą rėmė Tarptautinė architektų sąjunga, o tai tikra garantija, kad jis bus teisingas, skaidrus, projektus vertins tikrai profesionali komisija. Bus paskirti adekvatūs prizai laimėtojams. Mes visuomet ieškome ir renkamės tokio tipo konkursus. Paprastai stengiamės sudalyvauti visuose konkursuose, kurie turi Tarptautinės architektų sąjungos ženklelį. Antra. Sparčiai besivystanti Lietuva yra vienas iš stipresnių traukos taškų Europoje. Mes norėjome sudalyvauti šiame augimo procese. Galiausiai mums patinka projektuoti tokio tipo kompleksus. Nacionalinės koncertų salės širdis – tai pagrindinė muzikos salė su specialiais akustikos reikalavimais, skirtais dideliai auditorijai. Tačiau salė tik Ledkalnio viršūnė. Taip pat reikia patalpinti daugybę aptarnavimo bei techninių patalpų. Visą tai suderinti viename pastate sudėtinga užduotis, tačiau mes tokias mėgstame. Taigi, kai tik aš pamačiau konkurso skelbimą, užsiregistravau ir pradėjau galvoti apie idėją tą pačią dieną.
Teigiate, kad projektą visuomet pradedate nuo urbanistinės strategijos, o architektūros įvaizdis, funkcijos ir detalės apsprendžiamos vėliau. Kokią urbanistinę strategiją sukūrėte Lietuvos nacionaliniai koncertų salį, kuri iškils ant Tauro kalno Vilniuje, ypatingoje vietoje, kuri yra ir labai matoma ir turi turtingą gamtinį bei kultūrinį palikimą?
Įsivaizduokite 250 projektų, tiek jų buvo pateikta šiam konkursui vienoje vietoje. Kaip tarp jų rasti geriausią idėją? Pirmiausia, mums reikėjo suprasti vietą. Jeigu architektams nepavyksta rasti tinkamos urbanistinės strategijos, idėjos, kaip pastatas integruotųsi į vietą, tuomet visi kiti sprendiniai dėl architektūros išvaizdos, funkcionalumo, techninių sprendimų būtų beprasmiai. Pats nuostabiausias projektas, netinkamai sukurtas miestui ar vietai, netiks. O Vilniuje, ant Tauro kalno, ypač. Yra vietų, kur kontekstas nėra toks stiprus. Čiagi esame miesto viduryje ant kalno viršūnės, tai viena matomiausių vietų mieste, be to tarp dviejų parkų bei apsupta kitais pastatais. Nors tuomet ant Tauro kalno stovėjęs profsąjungų pastatas atrodė tikrai masyvus, mes supratome, kad pagal programą koncertų salė turėtų būti dar didesnė. Senojo pastato ilgoji kraštinė buvo apie 60 metrų, o naujojo, kaip paskaičiavome, ilgis būtų buvęs apie 100 metrų. Tokio ilgio fasadas toje vietoje atrodytų it grubi dėžė smulkesnėme urbanistinėme audinyje. Tai ypač matėsi, žiūrint į iš paukščio skrydžio filmuotą medžiagą. Nusprendėme, kad pastatą reikia dalinti į dalis, kad jis būtų netoks masyvus ir plokščias. Kita vertus, suskaidimas leidžia atskiras dalis padaryti aukštesnes, o kai projektuojame ant kalno viršaus, reikia sukurti aukščio įspūdį. Suskaidę pastatą į dalis pamatėme, jog tai tas mastelis, kuris dera su aplinkiniais pastatais, Tuomet ėmėme svarstyti, kiek tų dalių turėtų būti. Pagal konkurso užduotį turėjome suprojektuoti pagrindinę ir mažąją sales. Priedo programoje buvo numatytas tautos namų bendruomenės centras, parodų erdvė. Pagal plotą jis panašus į mažąją salę. Mes supratome, kad ši dalis yra gal net svarbesnė už sales, nes ji liūdis vietos istoriją. Taigi nusprendėme suteikti jai tokią pačią svarbą kaip abiem salėms. Taip gimė trijų tūrių kompozicija. Tuo pačiu atradome, kad į sklypą veda trys pagrindiniai takai – įėjimai. Buvo akivaizdu, kad kiekvienas iš jų bus nukreiptas į skirtingą tūrį. Liko išspręsti klausimą, kaip tuos tris tūrius sujungti, nes žmonės, norėdami patekti iš vieno į kitą, juk neis per lauką. Nenorėjome sukurti jokio naujo tūrio, nes norėjome išlaikyti gryną idėją turėti tris pastatus it brangakmenius parko viduryje. Tiesą sakant, sklypą supa du parkai, vienas kalno šlaite, kitas jo viršuje. Tai kodėlgi jų nesujungus? Vieną dieną atvykau į ofisą ir staiga pamačiau, kad evangelikų kapinių žemės paviršiaus lygis yra 7 metrais aukščiau nei profsąjungų rūmų įėjimas. Nusprendėme, kad tai bus viso komplekso pagrindo aukštis, o ant jo stogo įrengsime sodą, kuris taps organiška kapinių žaliosios zonos tąsa. Sprendimas buvo toks aiškus, kad pamačius galutinius eskizus nebejojome, kad projektas yra tikrai geras. Paprastai mes, kaip ir visi architektai, esame optimistai ir konkursuose dalyvaujame su šūkiu «Mes nugalėsime», nors patys nelabai tuo tikime. Tačiau šį kartą idėja buvo tokia stipri, kad pasakėme sau «Tikrai neprašovėme pro šalį».
This idea is so powerful, so we cannot fail with this. So.
Konkurso sąlygos įpareigojo integruoti naują kompleksą į jautrią urbanistinę ir gamtinę aplinką, bei atspindėti Vilniaus vietos dvasę. Kas jums yra Vilniaus vietos dvasė ir kaip jūsų projektas ją reprezentuoja?
Continuing with the history of the project, okay, you have the idea, but the idea must be...
Taigi, kai jau turėjome urbanistinę idėją, ji turėjo būti materializuota, įgauti formą, tekstūrą, spalvą taip, kad tiktų prie vietos. Kokia ta vieta? Mes, architektai, turime suprasti labai daug apie miestą ir vietą, kartais net daugiau nei vietiniai. Vilniuje mūsų dėmesį patraukė keli dalykai. Pirma, tai Gedimino bokštas. Jis yra ant kito kalno, kuris yra tikrai labai svarbi miesto įvaizdžių vieta. Gynybiniai bokštai buvo kuriami be stačių kampų, daugiakampiai, nes taip lengviau atlaikyti priešo ataką. Mes supratome, kad koncertų salės komplekso tūriai taip pat galėtų būti daugiakampiai, netaisyklingo plano. Antra, jau esame suprojektavę kelias auditorijas ir žinojome, kad triukšmo sumažinimui reikėtų sukurti dvi dėžes, vieną kitoje. Nusprendėme, kad vidinė dėžė turi būti aklina, o išorinė visiškai permatoma, kad iš jos būtų galima mėgautis unikaliais miesto vaizdais. Negalėjome leisti sau blokuoti tokių vertingų vaizdų. Ieškodami, kaip turėtų atrodyti pastato apvalkalas, galvojome apie Šiaurės Europai būdingus miškus, kuriuose medžiai šiek tiek pasvirę. Mums patiko mintis sukurti įspūdį lyg žvelgtum tarp medžių. Antra vertus, susipažinome su šiaudinių sodų kultūra Lietuvoje. Šios dvi aliuzijos atsispindi pasvirusiuose linijų fasaduose. Taip ir gimė salės įvaizdis – tai trys brangakmeniai, švytintis kaip miesto švyturys. Tai bus iš daugelio taškų matomas objektas, kuris trauk žmonės ateiti. Tai bus vieta tiesiog mėgautis naktimis. Nes šviesa iš pastato vidaus veršis į lauką, į parką.
Because I mean if you have lights inside the building it will be like a place where the lights will come out into the park.
Nacionalinė koncertų salė turėtų tapti mieste matomu ženklu, kuris pristatytų Lietuvos kultūrą ir jos ambicijas. Kita vertus, ant Tauro kalno labai aukšto pastato negalima statyti. Nauja koncertų salė gali būti ne aukštesnė nei buvę profsąjungų rūmai. Taigi kokį architektūrinį ženklą kursite?
I mean I think that the landmark is not really at all element. I mean,
Manau, kad pastatas ženklas nebūtinai turi būti aukštas. Yra visiškai plokščių pastatų, kurie yra vietos ženklai, nors iš išorės yra beveik nematomi. Logiška, kad konkurso dalyviams buvo nustatyta aukščio riba. Kam reikia aukštesnio pastato, jeigu jis nebetitiks miesto mastelio? Manau, kad konkurso metu nustatytas ribojimas projektuoti naują pastatą, kuris būtų ne aukštesnis už senuosius profsąjungų rūmus, buvo teisingas. Taigi, mūsų pastatas bus ženklas, nes už jį nieko aukštesnio aplink nebus. Taip pat jis veiks kaip žibintas, švyturys mieste. Jis bus ženklas, nes vien nuostabi vieta jį daro tokiu. Architektūros ir vietos dermė ir kuria ženklišką pastatą.
Kai galvojame apie šiuolaikišką kultūrinę erdvę, dažnai minime Oslo operą Norvegijoje. Tai pastatas, kuris prieinamas ne tik tiems, kurie perka bilietus į renginius, bet yra ir visiems atvira vieša erdvė. Nacionalinė koncertų salė Vilniuje taip pat turėtų tapti tokia demokratiška ir atvira erdvė. Kaip jūsų sukurtas projektas trauks piliečius ir svečius mėgautis architektūra, miesto panoramomis ir įvairiomis kultūrinėmis veiklomis, kurios vyks komplekse?
Oslo Opera House, that is an amazing project from Esnoera.
Oslo operos autoriai, architektų biuras Snoheta, norėjo miestui sugražinti erdvę, kurią užėmė operos pastatas. Tokia paprasta mintis lėmė sprendimo sukurti viešą stogą, kuris buvo skirtas visiems – pabūti, apžvelgti miestą. Tiesą sakant, mūsų projektas taip pat turi nemažai bendrumų su Oslo operos projekto idėja. Nes Vilniaus koncertų salės kompleksas turės stogą sodą, kuris sujungs du parkus. Tuo pačiu mes norėjome sukurti vaizdų koridorius, kurie įrėmins pačius gražiausius panoramų vaizdus, taip įspūdį dar sustiprindami. Taigi, vienas vaizdas apims senamestį, kitas Gedimino pilį, trečias naująjį centrą dešiniajame Neries krante. Kita vertus, einant per stogo sodą, vaizdai atsivers dar labiau, galų gale susiliedami į vieną panoramą. Manau, kad sprendimas padaryti pusę pastato pereinamo yra tikrai demokratiškas sprendimas. Taip pat sukūrėme vidaus erdvių, kurias galėtų laisvai aplankyti visi – kavines, barus kiekviename aukšte, bei tautos namų pastatą. Iš parko į pastatą bus galima patekti iš skirtingų vietų. Galima ateiti tik į restoraną, jeigu koncertų salė uždaryta. Tai bus visiškai atvira erdvė mieste, kurią bus galima netgi tik pereiti, joje neužsibūnant.
Tautos namai turėtų būti vieta, kuri labiausiai trauktų žmonės. Ką joje suprojektavote?
Taip, tautos namų projektavimas buvo keblus, nes konkurse tai buvo pristatyta kaip atvira erdvė be apibrėžtos programos. Prisimenu apdovanojimų ceremonijoje kažkieno ištartų žodžius, kad tautos namai yra vieta, kur susimaišo politika ir muzika. Tai buvo raktas į funkcijos išgryninimą. Čia bus eksponuojami tautos namų istorija, liudijantys daiktai, dokumentai, tuo pačiu ši erdvė bus pritaikyta mėgautis nedideliais koncertais ar kitokiais renginiais. Pagrindinėje koncertų salėje tilps 1700, o mažojoje 500 žiūrovų. Tautos namų erdvė bus dar mažesnė, skirta iki 150 žmonių. Ji bus lanksti, joje galės lankytis turistai, studentai, galbūt čia kažkada galės vykti net ir tuoktuvės. Čia spręsti jums patiems.
Konkursinis projektas buvo šiek tiek pakoreguotas pagal Lietuvos muzikų bendruomenės pastabas. Kokie tie pakeitimai?
The main idea of the project at the beginning was to have a pure acoustic concert hall.
Pačioje pradžioje norėta turėti natūralios akustikos koncertų salę ir antrą mažesnę, multifunkcinę salę. Lietuvos muzikų bendruomenė yra be galo profesionali, todėl akustikos reikalavimai yra patys aukščiausi. Dabar projektą koreguojame, kad didžioji salė tiktų įvairioms šiuolaikiškoms muzikos rūšims, tačiau šie pakeitimai natūralios akustikos savybių nesumažins. Be to, nebuvo numatyta repeticijų salės pagrindiniam orkestrui. Dabar ją projektuojame, tačiau ji bus patalpinta numatytame apatinėme tūryje po parku. Todėl komplekso architektūros išvaizda tūriai visiškai nesikeis.
Kompleksas stovės tarp dviejų parkų – Evangelikų kapinių ir Tauro kalno šlaito. Kaip keisis šios dvi viešos žalios erdvės koncertų salės pastatą įterpiant tarp jų?
When we started, it was like this idea of connection, of connecting both parks.
Jau projektavimo pradžioje turėjome idėją susieti abu parkus. Norėjome sukurti unikalų parką su trimis krištoliniais tūrais viduryje. Žinoma, būtina atsižvelgti į kiekvienos iš tų erdvių istoriją. Evangelikų kapinės – ypatinga kultūros paveldo vertę turinti vieta. Čia reikia būti labai jautriam. Mes siūlome šią erdvę išlaikyti tokią, kokia ji yra. Vilniaus miesto savivaldybė ketina išsaugoti šį parką, jį atkuriant. O Tauro kalno parkas priešingai yra visiškai švari erdvė, kuria mielai mėgaujasi vaikai. Ta taip pat turime išsaugoti. Dirbdami kartu su Vilniaus savivaldybe, patarėme nedaryti didelių invazijų, o tik patikslinti takų trajektorijas, kad jos vestų į pastato įėjimus ar atvertų gražesnius vaizdus.
We will try to match the park, the existing park with some of the entrance roads, some of the entrances of the building, some of the views, some of these things.
Nacionalinė koncertų salė iškils vienoje reikšmingiausių, matomiausių, bet nelengvai pasiekiamų, ypač pėsčiomis vietų mieste. Taip pat greta jo negalima įrengti didesnės automobilių stovėjimo aikštelės. Kaip siūlote organizuoti automobilių ir pėsčiųjų srautus, kad į koncertų salę vienodai lengvai galėtų patekti ir dama su aukštakulniais ir judėjimo negalę turintis žmogus?
This was an important, thing in the competition. We were completely...
Patekimas į koncertų salę buvo svarbus aspektas jau konkurso metu. Be abejo, jeigu pastatą norime vadinti demokratišku, svarbu, kad į jį galėtų patekti visi. Aukščio skirtumas tarp kalno papėdės ir viršaus – 25 metrai. Šiandien jie įveikiami laiptais. Eskalatoriaus ar lifto idėjoms mums pasirodė pernelyg drastiškos, netinkamos esamam kraštovaizdžiui. Nors ir pasiūlėme eskalatorių kaip alternatyvą viename parko šone, mes manome, kad svarbiau yra galvoti, kaip pagerinti lankytojų patekimą iš tų egzistuojančių dviejų, trijų vietų, į kurias atvyksta viešasis transportas. Taip pat sukūrėme aikštelę taksi sustojimui greta įėjimo, bei dviračių takus iki pastato. Kadangi miestas apsisprendė riboti patekimą su privačiu automobiliu, naujos aikštelės lankytojams nėra projektuojama. Prioritetas projekte suteikiamas aiškiam ir lengvam patekimui, atvykus naudojant viešai transportą.
But the idea is to have public service arriving directly to the building in a clear and easy way.
Koks jums buvo didžiausias iššūkis, kuriant nacionalinės koncertų salės konkursinį projektą?
Normally, in these buildings that are so complicated because we have to deal with a lot of public.
Tokie pastatai būna sudėtingi, nes juose susiduria įvairūs žmonės, koncertų ir restoranų lankytojai, administracijos ir technikos darbuotojai, menininkai. Visi srautai susikerta. Turi it kokiam žaidime sureguliuoti juos visus taip, kad jie netrukdytų vienas kitam. Vis dėlto didžiausias iššūkis yra pagrindinė salės akustika. Net jeigu klausytojui bus sunku suprasti kokybės skirtumą tarp garsų, muzikai tą pajaus iškart. Jie puikiai išgirsta, kai garsas nėra tobulas. Mes akustikai skiriame be galo daug dėmesio ir nuolat konsultuojamas su Lietuvos muzikais. Manau, kad labai svarbu, jog vartotojas dalyvautų projektavimo procese.
We need them to participate in the solution, because it's something that is important to have the client on the process always.
Šioje laidoje apie nacionalinės koncertų salės Vilniuje projektą kalbėjomės su jos autoriumi architektu Danieliu Fraile. Su jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovui, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio!